Aipatu dizuegu sarreran Iñigo Urkullu lehendakaria Auschwitzeko konzentrazio esparrura joango dela gaur Ana Otaedui Bizkaiko Batzar Nagusietako presidentearekin batera Gernikako arbolaren kimu bat landatuko du bihar Sasole parkean Auschwitz-Birkenau esparruaren inguru marian. Gernikako bombardaketatik 80 urte eta urte horren arira Gernika eta Auschwitzen arteko lokarria estutzeko asmoa du Euskal Erakundeen bidaia honek. Konzentrazio esparruen gainean eta eremu haietara eraman zituzten Euskal Herritarrei buruz galdetzeko gomidatu dugu Josu Txueka historialaria Euskal Herriko Unibertsitateko historia garaikidearen saileko irakaslea eta gai honetaz ikertu duena Txueka jauna egunon.
Egunon guztioi.
Auschwitzeko konzentrazio esparruan naziek haien etxaiak batibat juduak sistematikoki hiltzeko sortu zuten sistema oso baten adibiderik haundiena da. Holokaustoaren sinonimo bihurtu dena, zer esan nahi du Auschwitzek naziek Europa osoan egin zituzten jazarpen guztien barruan?
Ba, zuek esan duzun bezala da, bueno, eraiketaren lekurik haundiena eta latzena. Esan nahi dut, zera, naziek 1923 geroztik datu zuten Europan barna, Europa zean zehar konzentrazio lagerren edo konzentrazio zelaien mundua, edo mundu konzentrazionarioren ditu izan dena, baina Auschwitz izan zen hoien artean latzena, zeren badire beste batzuk Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Treblinka, Sobibor, baina gorenera bere ankerkerian nolabait esateko eraman zuten Auschwitzekoa. Hain zuzen ere, hor zera hildako gehienak suertatu zirelako, beste batzutan ebai hildako asko suertatu ziren, baina Auschwitzen izan zen zera haudiena, kopuruaren atletikan, eta beste atletikan hor, bueno, eratu zuten eriotza egiteko egitura industrial deitu dezakegun antzeko bat, ez? Gazen bitartez jendea sistematikoki hiltzeko.
Ez dago behin betiko zifrarik holokaustoak utzi zituen biktimen inguruan. Aipatzen da 11 milioi izan zirela nazie konzentrazio esparruetan eta bestelako jazarpenetan hil zituzten personak eta horietatik 6 milioi izan zirela juduak. Ados zaude zenbaki horiekin zu?
Bai, bueno, zifrekin beti gertatzen zaigu hemen bertan, beti gora bera gabiltza eta oso zaila da nola bezateko zehaztasun handiz zifra horiek bere egiaren aldetikan ziurtatzea. Baina, bueno, guztiek kontzat ematen dute hori 6 milioi hildako suertatu zirela sistema horien bitartez. Gau, zer gertatzen zaigu, esatako Auschwitzen bertan, ara eramaten zituzten gehienak ehuneko 80 iritsi bezain laster erail zituzten. Eta hoien erregistorik ez dago. Orduan, berreraiki behar den historia hori, berreraiki behar da, zera, beste iturri batzuen bitartez, eta askotan ezinezkoa da bere osotasunean historia hori sistematikoki eta zehaztasuna handiz ematea. Horregatik beti dire olako
estimazioak.
Borobilak, eta baina esatako, Auschwitzen ondo dakigu hori, milioi eta 100.000 persona erail zituztela. Hor gerta daiteke 200.000 gora, 200.000 bera eta hola, baina zaila da hori, hain zuzen ere registratu ez zituztelako. Auschwitzen esatako registratu zituzten 400.000 persona, izen eta bizenez, baina milioi eta 100.000 arte horrez dago erregistrorik, baina badakigu desagertu egin zirela.
Bueno, albistegiaren formatuak ez digu xetasun guztiak jasotzeko betarik ematen, baina Espainiako Justizia Ministerioak memoria historikoaren atalean bildu dituen datuen arabera, Alemaniako eta Austriako konzentrazio esparruetan Ego Euskal Herriko 60 herritar hil ziren guztira.
Bai, hor dugu beste adibide bat. Lehen esandakoa berriro mai gainean jartzeko. Guk dakigu gaur egun esatako memorialen bitartez 200 euskaldun gutxi gora bera egon zirela batez ere Mauthausenen taulako konzentrazio zelaietan eta hori hil ziren. Eta zifra hoiek edo izen hoiek gaur egun ikerketa berri batzuen bitartez ahonditu egiten ari dire. Orduan, eman ditzakegu nolabaiteko zifra olak, baina beti hori, oraindik
beti momentuz.
Bai, bai.
Beti momentuz. Konforme, Josu Txuek, Euskal Herriko Unibertsitateko Historia garaikideko irakasle, eskerrik asko gaur goizean gure deiari erantzuteagatik.
Mila esker zuei, alega jo.